Vi I Paris. Marquis Florent Claude de Châtelet, greve av Le Motte og senior von Sirey, har lenge vært klar over at hans kone, Emilie, møter andre menn. Det gjør ikke så mye. Selv ser han flere kvinner. Nå har hun fått øynene opp for en skribent som har hisset på seg makthaverne og risikerer å bli kastet I det beryktede fengslet Bastillen. Konas nye flamme har smalt fjes, høye kinnbein og et nesten ironisk ansiktsuttrykk. Han kvikk og reflektert, og matcher kona Emilie på et intellektuelt nivå som han selv, Mark 1, ikke I nærheten av. Han heter François Marie Arouette, men kaller seg bare Voltaire. Nå trenger han et sted å skjule seg. Det helt greit for Mark 1. Voltaire kan gjerne flytte inn på hans slott på landet. Selv skal han ikke være så mye hjemme, uansett. I denne episoden av Historiske romanser skal vi høre om Voltaire, forfatteren som fremmet banebrytende tanker I oppløpet til den franske revolusjonen. Han regnes som en av opplysningstidens mest innflytelsesrike filosofer. Kuriøst nok han også opphavet til den kjente fortellingen om Newton og det fallende eplet. Men den som forsto Newtons vitenskap I mye større grad enn Voltaire, var kvinnen han I mange år hadde et romantisk forhold til. Hun het Emilie de Châtelet, og var oversetter og formidler av Newtons viktigste verk. Emilie var en av sin tids skarpeste hoder. Hun tilbød Voltaire et tilfluktssted, da han for tredje gang sto I fare for å bli arrestert fordi han hadde fornærmet folk over seg I samfunnshierarkiet. Romansen som utviklet seg på slottet Sirey var preget av lidenskap, vitenskap og to sterke viljer. Deres relasjon skulle bidra til at franskmenn og etter hvert andre europæere tenkte mer selv.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Vi I opplysningstidens Frankrike på første halvdel av 1700-tallet. Landet et katolsk kongedømme, men ting I emning. Vi beveger oss mellom slott og salonger I Paris, der vi danser I ballsaler, nikker høflig til de pudrede ansiktene og setter oss ned for et slag kortspill. Vi deltar I opphetede debatter om filosofi og vitenskap. I vakre parker promenerer vi med herrer som har pyntet seg med lange krøllete parrykker og svingende jakkeslag. Og med fruer I silkekjoler med stramme korsetter og skjørter som står ut som store klokker. Men selvsagt Paris også mer enn fisefin fiff. Her finner vi den massive murfestningen Bastillen med det beryktede fengslet. Enda det et halvt århundre til bygningen skal stormes av illsinte revolusjonære på jakt etter våpen. Rundt I byen vandrer fillete tiggere, smidige lommetyver, prostituerte I skyggene, skuespillere som lever fra hånd til munn, og vanlige arbeidsfolk. Alt fra bakere til boktrykkere. Frankrike et klassedelt samfunn. Øverst finner vi kirkens folk, deretter de adelige, og nederst alle andre. Altså de som jobber og som utgjør 98% av befolkningen. Vi flytter oss ut på landet, der et stort slott ligger fredsommelig tilbaketrukket ved elven Blasé. Også her det flest folk fra det nederste skiktet. De går I bakgrunnen og sørger for å legge mat på fatene, rydde bort sølvtallerkener, slakte griser, tømme latrinene, trimme hekker, tørke støv med fjærkost I biblioteket og rydde opp etter illeluktende eksperimenter I laboratoriet. Men det ikke disse vi blir kjent med I denne historien. Hovedpersonene her de som spiser av sølvtallerkenene og henter ut bøker I biblioteket. De som født med andre muligheter enn folk flest. De som har fritid de kan bruke til å studere, skrive og forme tanker som setter spørsmålstegn ved tingenes tilstand. De vet ikke selv, men de spiller en rolle I opptakten til en revolusjon. Markgrevinne, eller markise, Emilie du Châtelet, over gjennomsnittet begavet. Adelsjenta som ble født som Gabrielle Emilie Letonnelier de Bretouille I Paris desember 1706, hadde en umettelig hunger etter kunnskap. Vi vet ikke så mye om hennes tidligste utdannelse, men faren skal ha sørget for at hun lærte seg latin og studerte litteratur. Han inviterte inn de beste vitenskapsfolk som kunne forelese for datteren om astronomi og andre emner. Og hun sugde til seg alt. I tillegg passet faren på at hun lærte andre ting som fekting, noe hun mestret med eleganse. Men mest av alt hadde hun anlegg for matematikk. Siden hun var kvinne, fikk ikke Emilie innpass på universitetet. Den eneste muligheten var å studere på egen hånd. Men bøker var dyrt. Etter hvert forsto hun at hun måtte være kreativ hvis hun skulle skaffe seg lærebøker. Gambling var på høymoten I Paris, og Emilie hadde en hemmelig fordel. Hennes S I ærmet var at hun kunne telle kortene. «Min datter gal», skrev hennes far. Forrige uke vant hun over 2000 Louis d'Or ved kortbordet, og halvparten har hun allerede brukt på nye bøker. På en kveld kunne hun altså tjene flere tusen kroner I franske gullmynter. Siden 1725 har hun vært gift med Marquis Florent Claude de Châtelet. Han eier blant annet det litt forsømte slottet Sireille på landsbygda øst for Paris. Emilie 18 da det arrangerte ekteskapet finner sted. Marquien gir henne albuerom og muligheter til å studere. Han blir guvernør I idylliske Semur-Uxon, og dit flytter Emilie. Fra tid til annen Marquien hjemom, og de får gitt hverandre passe med oppmerksomhet. To barn blir født I 1726 og 1727. En datter og en sønn. Emilie vant til storbylivet og ofte innom Paris. Kanskje det blir litt kjedelig I Semur. Særlig ettersom ektemannen bortreist det meste av tiden. På starten av 1730-tallet flytter hun uansett tilbake til sin fødeby. Her det mer å finne på. Emilie elsker operan, liker å kle seg fint og delta I selskapslivet. Hun har en vakker sangstemme og en habil skuespiller. Hun kommer gjerne til hoffet for å spille kort og stokker tilbake for å spille med høy innsats. Men hele tiden har hun denne trangen til å lære mer. Utdannelsen faren har sørget for og egenstudiene et godt grunnlag, men det på langt nær nok. Hun trenger undervisning I avansert matematikk. Hun trenger noen hun kan teste ut sine tanker på, og noen å diskutere med om hva som ligger bakenfor alt I tilværelsen. Metafysikk. Heldigvis for henne hun en overklassekvinne. Emilie kjenner folk som kjenner folk, og hun kommer I kontakt med en av tidens mest fremstående filosofer, Pierre-Louis Maupertuis. Han blir hennes lærer I matematikk. Emilie har en utmerket hukommelse og lærer raskt. Når hun jobber med emner hun brenner for, kan hun sitte I timesvis uten å bli trøtt. Pussig nok kan Maupertuis brukes til flere ting enn bare matematikkundervisning. Han ikke dum I sengen heller. Og han ikke den eneste elskeren Emilie skaffer seg. Både vitenskapsfolk og en og annen hertug kan gjerne finne på å stikke innom. Konas sidesprang synes å ha vært relativt uproblematisk for den rause Mark 1. Tross alt ekteskapet deres basert på allianser mellom familiene, og det innforstått at begge parter har sine behov. La meg presentere den andre hovedpersonen I vår fortelling. Nemlig François-Marie Arouet. Han 12 år eldre enn Emilie, og I likhet med henne fra Paris. Han frekventerer de samme kretsene som Emilie, men har borgerlig bakgrunn, ikke adelig. I midten av 20-årene utgir han tragedien Ødipus under kunstnernavnet Voltaire. Han bestemmer seg for at dette passer bra for ham. Bare Voltaire. Litt som Bono. Eller Lady Gaga. Voltaire skriver. Hans mål å leve uten økonomiske bekymringer og vie sitt liv til skrivingen. Han har en mening om det meste og snakker høyt om det andre ikke tør å ta tak I. Frihandel, menneskerettigheter, til og med religionsfrihet. Voltaire en satirisk og frittalende ertekrok. Uredd, men også nærtagende. Han ser ut til å like å være I sentrum av oppmerksomheten og kan gjerne dra på litt for å få en reaksjon. Han provoserer, samtidig tar han sjelden til seg kritikk og angriper fort tilbake. Allerede 2 ganger har han sittet arrestert I Bastillen. Første gang ble han fengslet for fornærmelser mot den franske regenten. Den andre gangen hadde han ydmyket en ridder, fått bank og deretter forsøkt å utfordre den samme ridderen til duell for å gjenopprette sin ære. Det andre oppholdet I Bastillen ender med at han løslates under betingelsen at han må forlate Frankrike. Han seiler til England og blir der I 3 år. Til slutt han tom for penger. Han reiser tilbake til Frankrike og må prøve å finne en måte å fylle opp lommeboka på. Voltaire en livsnyter som setter pris på luksus, og han vil gjerne opprettholde en høy levestandard. Spørsmålet blir derfor, hvordan bli rik på kort tid? På dette området har Voltaire en flaks som ville gjort fetter Anton misunnelig. I 1729 vinner han en liten formue I et lotteri grunnet et smutthull I systemet, og pengene investerer han I lønnsomme aksjer. Noen år senere skal han også tjene penger blant annet på salg av militærutstyr til hæren, og deretter på å låne ut penger, mot en god rente, så klart. Det begynner I det hele tatt å ordne seg for vår venn Voltaire. I 1731 utgir Voltaire historieverket Charles den 12. Om den svenske kongen Karl den 12., som døde på Fredriksten festning I Halden I 1718. Boka utgitt med tillatelse fra den franske kongen, men da det oppdages at den inneholder en skildring som kan fornærme den polske kongen, trekkes tillatelsen tilbake, og det beordres makulering av alle eksemplarene. Fransk sensur streng. Strengere enn mange andre steder. Det slett ingen selvfølge å komme gjennom sensuren og få lov til å trykke boka si. I alle fall ikke hvis den fremmer tanker som går mot det offisielle. Men det finnes andre måter å trykke ulovlige bøker på. De kan utgis med stilltiende tillatelse. Voltaires bok om Karl den 12. Kun ulovlig I Paris. Han får den trykket I den franske byen Rouen, og deretter kan den snikdistribueres I hovedstaden. 2 år senere, I 1733, blir han enda dristigere. Han har skrevet verket «Filosofiske brev». Der går han langt I sin kritikk mot både den katolske kirke og mot hvordan landet blir styrt. Han vet at det mest sannsynlig vil komme sterke reaksjoner. Derfor gir han først ut skriftet I London, så skriver han en anonym omtale av sin egen bok. Omtalen sender han til et fransk tidsskrift. Etter en liten stund begynner han å trykke boka også I Rouen, og sørger for å lekke den videre til et forlag I Paris, der han vet at den vil bli kopiert og spredt. Historikere har omtalt dette som den perfekte markedsføringskampanje, og den funker. For når verket blir fordømt I Paris, og det beordres offentlig brenning av boka I 1734, vil selvfølgelig alle lese den forbudte og omtalte boka, som nå finnes I så mange utgaver at spredningen I praksis umulig å stoppe. Influenceren Voltaire har satt I gang en snøball som ruller av seg selv. Oppmerksomhet får han I bøtter og spann. Men en rullende snøball kan fort vokse til et ukontrollerbart snøskred. Det sendes ut arrestordre på Voltaire. Blir det Bastillen en tredje gang? Nei, det frister ikke. Året før, I 1733, hadde Voltaire møtt Émilie de Châtelet I Paris. Det var kort tid etter at hun har født sitt tredje barn, en gutt som dessverre dør året etter. En av Voltaires mange biografer, Roger Pearson, ser for seg at de treffes I operan, et sted de ofte skulle gå sammen til. De innleder snart et forhold. Noen ganger møtes de hos ham, andre ganger hos henne, og noen ganger reiser de ut av byen sammen. Første gang han nevner henne skriftlig I et dikt på rim som han sender til en venn. Der hyller han hennes intellekt og kloke hode, og det tydelig at han betatt. Nå, I 1734, som et nytt opphold I Bastillen truer, trenger Voltaire et sted å gjemme seg bort. Det da Émilie og hennes mann åpner dørene på slottet Siret og tilbyr ham et fristed. Slottet ligger I området Champagne, rett ved hertugdømmet Lorraine, dit Voltaire lett kan flykte om det skulle bli nødvendig. Émilie blir I Paris en stund til. Hun fortsetter sitt forhold til Maupertuis, du husker han som var så flink til å lære bort matte, I tillegg til at hun forsøker å forhandle på Voltaires vegne om benåding. Lenge bor Voltaire alene på slottet. Selv om han trygg, ikke helsa helt på topp. Faktisk har han gjennom livet en rekke helseplager, særlig med magen. Émilie drøyer. Hun egentlig klar for å forlate det pulserende storbylivet hun elsker og reise ut til midt I ingenmannsland? Til slutt bestemmer hun seg for å gi det et forsøk. Kanskje kan hun skape mer liv der ute? Og dessuten hun virkelig forelsket. Et år etter at Voltaire har flyttet til Siret, før høsten melder sin ankomst I 1735, trekker også Émilie seg tilbake til slottet. Slottet Siret forsømt og trenger oppussing. Men Voltaire har penger. Han bistår I oppussingen og til andre løpende utgifter. De bestiller inn en masse utstyr og bygger et laboratorium for vitenskapelige eksperimenter. De etablerer en hage sammen der de planter frukttrær, hekker av agnebøk og en lindeallé. I hagen bygger de et orangeri. Biblioteket fylles opp med bøker over 20 000. Rommene, I alle fall Émilies og Voltaires værelser, dekoreres praktfullt og moteriktig. Det blir ingen stille tilværelse på landet. Émilie tross alt altfor sosial til det. De mottar stadig gjester fra det intellektuelle miljøet, og Émilie refererer til Siret som sitt eget akademi. I slottets øverste etasje installerer de et teater slik at Voltaire kan sette opp teaterstykkene han skriver. Émilie ikke bare tilskuer, men bidrar dessuten som skuespiller. Marquien Florent Claude, Émilies ektemann, stolt av konas økende kunnskaper, men også av Voltaires framgang. Han har nok mange sidesprang selv, og har ikke behov for å holde sin kone stramt I tøylene. Han innom Siret rett som det og han virker fornøyd med hvordan slottet blitt. Voltaire og Émilie har virkelig satt det I stand, og de har gjort det gamle, forfallende slottet til en livlig plass der det gøy å være. Gjester kommer til middag. Voltaire underholder med sine historier og setter opp teaterstykker. Og når alle andre går til sengs, blir Voltaire og Émilie sittende I hvert sitt arbeidsværelse gjennom nattetimene. Arbeidet var tross alt deres unnskyldning for oppholdet på Siret. De gjør ikke alt sammen. Faktisk jobber de oftest hver for seg, men møtes til diskusjoner om diverse filosofiske problemer. Da kan de gjerne komme til helt motsatte konklusjoner. Begrepet filosof betyr ikke helt det samme på 1700-tallet som I dag. En filosof på Voltaire og Émilies tid var en som forsøkte å finne ut hva som lå bakenfor det vi kan se. 1700-tallsfilosofen ville utforske virkelighetens grundprinsipper ved å stille kritiske spørsmål og basere seg på erfaring og fornuft, mer enn på hva religionen sa. Det kunne være en ganske flytende overgang mellom vitenskap og filosofi. Felles var det at man skulle finne ut hva som tjente mennesket best. De to er like, men også veldig forskjellige. Emilie er ikke alltid enig i Voltaires slutninger, og kan gjerne argumentere mot ham. Hun er ikke så opptatt av historie som Voltaire. Hun dyrker realfag, matematikk og fysikk. Emilie er i sin samtid anerkjent som en viktig bidragsyter og deltaker i kunnskapsmiljøet. Og hun er ikke redd for å utfordre de lærde mennene. Det er langt mellom kvinner som har en slik posisjon på denne tiden. Men den ellers så selvsikre Emilie ser ut til å bagatellisere sin egen innsats. Flere ganger bedyrer hun at hun ikke bidrar med noe nytt og originalt, men kun oversetter og tilrettelegger andres kunnskap. Hva holder henne tilbake? I ettertid har flere historikere argumentert for at Emilie var den aller største kvinnelige filosofen på første halvdel av 1700-tallet. Noen mener også at enkelte av Voltaires verk var like mye hennes. Voltaire er en forbløffende produktiv skribent, og skriver i mange forskjellige sjangre, men mye av skrivingen hans er fremdeles egnet til å provosere. Emilie er engstelig for at Voltaire skal havne i problemer igjen, så de mest kontroversielle skriftene hans låser hun inn og nekter ham tilgang. Hun frykter at hvis det kommer ut, vil det komme nye arrestordrer. I tillegg kan hun være overbeskyttende på grensen til eiersyk. Hun blander seg stadig inn i hva han gjør, hvor han er og hvordan han skal kle seg. Og dette bidrar nok ikke til at forholdet dem imellom blir mer romantisk. Tvert imot. Og som om ikke det var nok, kanskje i omsorg for hans helseproblemer, legger hun seg i hva han får spise og drikke. Voltaire responderer med å bli fjern. På midten av 1740-tallet er han på reise i flere måneder, og nå går det mer og mer tid mellom hvert brev han skriver til henne. Voltaire er den første som begynner å miste følelser. Emilie vil først ikke innse det. Han har begynt å skrive kjærlighetsbrev til en annen, på italiensk, slik at Emilie ikke skal forstå innholdet dersom hun får fatt i brevene. Brevene forsegles og sendes i skjul til Paris. Problemet er bare at mottakeren av brevene heller ikke leser italiensk. Hun må ha noen til å oversette brevene. Mottakeren er ingen andre enn hans egen niese, Madame Denise, nylig enke. Etter hvert kommer det fram i lyset. Alle feidene dem imellom har slitt ut Voltaire. Han er lei. Selv om han på papiret er en form for verge for sin niese, er han åpenbart forelsket i henne. Emilie må til slutt godta at han har gått videre. «Er det ikke egentlig latterlig?» skriver Emilie. «At en intelligent kvinne skulle trenge en mann for å være lykkelig?» Etter rundt 6 år tar det fysiske forholdet slutt. Begge finner andre, men de fortsetter å ha nær kontakt, selv om det nå er som venner. Voltaire fortsetter å ha sin base på Siré, men Emilie er der ikke like mye lenger. Alt arbeidet Voltaire har utført innenfor Sirés trygge vegger har gitt resultater. Han har kommet på svært god fot, blant annet med kong Fredrik av Prøysen, og vennskapet bærer frukter. Det franske hoffet mildner også til, og i 1745 får han stilling som kongelig historiker. Han flytter tilbake til Paris. Det går en liten stund, men Voltaire klarer ikke å passe munnen sin.
Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går.
Det er en høstkveld i 1747. Emilie og Voltaire befinner seg sammen på slottet Fontainebleau, noen mil sør for Paris. Dronningen har invitert Emilie til å spille kort ved hennes bord, men vet dronningen at hun ikke kan vinne mot Emilie på redelig vis. Kortspillet går ikke slik Emilie er vant til. Hun taper runde etter runde. Voltaire sirkler ved hennes side med en bekymret mine. Nå har hun tapt 400 franske gullmynter. Neste kveld får hun igjen plass ved bordet. Emilie er skjerpet etter tapet kvelden i forveien, men det skal gå enda verre. Hun taper store summer. Voltaire følger med, stadig mer nervøs. Til slutt klarer han ikke å holde det inne. Han lener seg over Emilie og hvisker høyt nok til at alle kan høre det.
Du spiller med juksmakere.
Brått endrer stemningen seg. Det blir stille. Trykkende. Voltaire har fornærmet dronningen. Alle snur seg nå mot dem, og både han og Emilie forstår at han nok en gang har gått for langt. De forlater rommet og haster tilbake til sine kamre. Der pakker de raskt sammen bagasjen og skynder seg ut av slottet. Midt på natten sitter de i en vogn i full fart på vei tilbake til Paris. Emilie og Voltaire flykter gjennom skogen og på humpete landeveier i bekmørket. Plutselig begynner vognen å skjene over til den ene siden. Et brak høres i det et av hjulene brister. Vognen tipper og blir stående på tre hjul. De er bare halvveis til Paris, og det er flere timer igjen til de er fremme. Vognen kan ikke kjøre videre. Fortvilelsen stiger. Ikke har de penger. Ikke vet de hvordan de skal komme seg hjem. Og nå hører de hover i det fjerne. Venn eller fiende? En vogn stanser i mørket, og en mannsperson stiger ut. Madame du Châtelet? Stemmen lyder kjent, men ikke fiendtlig. Det er stemmen til en venn. Av alle mennesker som skulle ri forbi dem denne høstnatten, er det altså en bekjent av Emilie som kommer til deres unnsetning. Han betaler vognføreren. Emilie og Voltaire bestemmer seg for å skille lag, og mens hun fraktes trygt tilbake til Paris, søker han tilflukt hos en hertuginne like utenfor byen. Men enn så romantisk denne flukten og dette dramatiske eventyret kunne vært, Voltaire og Emilie er ikke lenger kjærester. De har gått hvert til sitt, og begge har møtt andre. Ganske snart innleder Emilie et forhold som skal bli hennes siste. Emilie har de siste 5 årene viet mye av sin tid til en oversettelse av Newtons kanskje viktigste verk, Principa Mathematica. Det er et krevende arbeid. En sen kveld i slutten av juni 1749 sitter hun i sitt arbeidsværelse ved det høye vinduet. Hun sitter på slottet Lunéville i hertugdømmet Lorraine. I skumringen skimter hun så vidt landskapet utenfor. Magen har vokst, og hun vet at det nærmer seg. I et rom i en annen fløy sitter Voltaire for seg selv. Han passer på henne og vet hvorfor hun er nedfor. Til tross for at mange har forsøkt å overbevise henne om at det vil gå bra, tror hun ikke selv at hun vil overleve denne fødselen. Hun er 42 og for gammel. Men det verste er at hun fremdeles har så mye arbeid å gjøre. I tredje trimester skriver Emilie om nettene. Selv om det er tungt, er hun ikke den som gir opp. Barnefaren er poeten og offiseren Saint-Lambert. Han har ingen planer om å bli værende. Datteren Stanislas Adeled kommer 4. september, men Emilie er fortsatt ikke ferdig med sin Newton-oversettelse. Hun kommer seg gjennom selve fødselen, men snart får hun feber. Likevel klarer hun å fullføre oversettelsen. Feberen stiger og blir raskt livstruende. 6 dager etter fødselen, 10. september, dør Emilie. Voltaire sørger, dersom han har mistet en del av seg selv. Voltaire har forlatt slottet Siret, det han selv kalte sitt jordiske paradis. Han har fremdeles mange år igjen av sitt liv, og rekker både å fornærme folk flere ganger og utgi flere av sine viktigste verk. Mesteparten av livet skal han leve i en eller annen form for eksil. Men dette gjør også at han ikke er så redd for å si akkurat hva han mener, noe som kanskje har ført til hans ry i senere tid. Ektemannen til Emilie blir gående alene i det store slottet og tar vare på det. Emilies yngste datter klarer seg en stund, men dør halvannet år gammel. Selv dør Marquien i 1765, og hans og Emilies sønn og svigerdatter tar over slottet Siret. Nesten 30 år senere, i 1794, som følge av revolusjonen, møter begge sin ende ved giljotinen. Hvilken betydning fikk forholdet mellom Voltaire og Emilie du Châtelet? Å tilskrive dem æren for den franske revolusjonen er selvfølgelig en stor overdrivelse. Ikke veldig de har ønsket det heller. Litteraturviter Camilla Kolstad Danielsen skriver at Voltaire trolig ville blitt fortvilet om han hadde opplevd revolusjonen. Vi må heller starte i det små. Hva slags betydning hadde de for hverandre? Vi kan begynne med Emilie. Det ingen tvil om at hun var svært intelligent. Så hvorfor har vi ikke hørt om henne mens de fleste har hørt om Voltaire? Flere historikere har pekt på det åpenbare, fordi hun var kvinne. Hennes bidrag har ikke fått oppmerksomhet i ettertiden, selv om nær sagt alle visste hvem hun var i samtiden. Fremdeles i dag hennes franske oversettelse av Newtons Principa den mest brukte. Men i stedet for å fokusere på Emilies faglighet, har historikerne vektlagt hennes seksualitet og fremstilt henne som en frilynt adelskvinne med mange elskere. Emilies største verk ble lenge tilskrevet menn, samtidig som hennes andre arbeider ble bagatellisert eller ignorert. Vil hun hatt mulighet til å vokse kunnskapsmessig i den grad hun gjorde, hvis ikke hun hadde sluppet Voltaire inn på slottet Siret? Emilie hadde et stort nettverk av andre hun kunne ha brynt seg på. Og det ikke sikkert hennes utvikling var avhengig av Voltaire, selv om han utvilsomt hadde mye å si. Men ville hun vært mindre kjent i ettertid om det ikke var for romansen med Voltaire? Det kan godt hende. Ingen av hennes andre elskere, også hvis ikke hennes ektemenn, oppnådde samme berømmelse som Voltaire. Hva med Voltaire? Hvilke følger fikk forholdet for ham? Uten henne hadde han ikke fått sitt fristed på Siret. Kanskje ville han levd et liv der han i større grad måtte se seg over skulderen. Siret var en trygg havn der han i flere år fikk muligheten til å fordype seg i studier og sparre med andre kunnskapsrike mennesker. Uten Emilie og hennes generøse mann som lot han bo på slottet i 15 år, ville han trolig ha levd en mer omflakkende tilværelse. I Emilie møtte Voltaire en som utfordret han, som stilte kritiske spørsmål og som hjalp han å forstå. Forfatter David Boudani beskriver det som at forholdet mellom de to lå midt i opplysningstidens hjerte. Møtet mellom en av 1700-tallets mest innflytelsesrike menn og kvinnen som var overlegen ham intellektuelt, bidro til å forme et viktig skifte i tiden. Voltaire hadde en stemme i offentligheten. Det fantes knapt et emne han ikke interesserte seg for og mente noe om. Med Danielsens ord var han blant dem som lyktes et godt stykke på veien med å lære menneskeheten å tenke selv. Og han bidro til en endring i måten å tenke på, noe som påvirket samfunnsendringene som utviklet seg mot slutten av 1700-tallet. Selv om han kritiserte både kirken og styresettet, var han verken ateist eller demokrat. Men han var opptatt av religionsfrihet og av å komme maktmisbruk til livs. Etter revolusjonen ble han et symbol for vågemot mot det etablerte. Skal vi driste oss til å se utover de to, det ingen tvil om at Voltaire fremmet banebrytende og modige ideer og tanker som Frankrike begynte å modnes opp for. Emilie du Châtelet hadde ganske sikkert en innvirkning på disse tankene. Det var to sterke, smarte og frie sjeler som tilbrakte netter og dager sammen i et slott langt ute på landet nordøst i Frankrike. Og for ettertiden står Voltaire igjen som en frontfigur for verdier som stadig aktualiseres. Ytringsfrihet og menneskets frie tanke.
Du har hørt historiske romanser om Voltaire og Emilien de Châtelet. Skrevet av Irene A. Ellefsen. Lyddesign, mix og musikkomposisjon av Hans Christen Hyrve. Vignettmusikken var ved Sigurd Heimdal. Produsent Thomas Alsaker og prosjektleder Øystein Weibel.